Maariqoos 4:9
Yesuus itti dabale
dhugumaa isinitti hima. Namoota asi dhaabbataniiran kana keessaa adon du'ii mootummaa waaqaa hunnaan dhutteettu warri dhaggu jira
jedhe. Yesuus guyyaa ji'aan duuba Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis fudhate ol gara gaara tokko qofitti baase. Achitti inni isaan duratti jijjiirame. Hoyaan isaa eenyulle nam lafa irraa ka hoyaa borcu tokko danda'ee haga addeessuun caalaa adii calkii ta'e. Achiin duuba barattoota sadiin Eliyaasii fi Museen Yesuus waliin haasawannuun dhaggan. Phexros Yesuusiin
barsiisa asitti dhaggamuun keenna nu'uuf dansa. Ho'a Mosee sadii takkattii si'iif, takkattii Museef, takkatti Eliyaasiif ijaarra
jedheen. Isaan akka malee waan sodaataniiranuuf Phexros waan dubbateeyyu hin beekne. Achiin duumensi dhufee gaaddisa ifiitiin isaan godhe. Duumensa keessaan qoonqoon
kun ilma kiyya kan jalad isa dhageyaa
jette. Yennuma san yennaa isaan adaala ifii ilaalame Yesuus qofa ifi biratti dhaggane malee nama dhibii eenyulle hin dhaggine. Yesuusii fi barattooti isaa gaara irraa adoo gad bu'iisatti jiranu
ilmi namaa haga du'aa ka'utti waan dhaggitan nama tokkolletti hin himina
jedhee barattoota ifii seene. Isaan dubbii isaa fudhatan ammoo
du'aa ka'iisi kun maani inni
jedhanii wal gaggaafatan. Barattooti isaa
maafi barsiisoti seeraa Eliyaasitti dursee dhufa jedhani
jedhanii Yesuus gaafatan. Yesuus deebisee
akka waan mara miidhassuuf dhugumaa Eliyaas hin dhufu. Ammoo ilmi namaa akka guddoo rakkatuu fi jibbamu tabarreeffante hore. Ammoo isinitti himu Eliyaas dhufeera. Akkuma waan isaatiif barreeffantetti namooti waanuma fedhane isa tolchan
jedhe. Yesuusii fi barattooti sadiin gara barattoota taanii yennaa deebi'anii dhufan gumii guddoon isaan marsite barsiisota seera Muusee isaan waliin mormanuun dhaggan. Gumiin sun yennaa Yesuus dhaggite akka malee maadeffatte gara isaa rukkitte nagaa fuute. Yesuus
wanni isin irratti wal morontan maa'in
jedhee isaan gaafate. Gumii san keessaa namichi tokko deebisee
barsiisa mucaan kiyya durriisa afaan duuchuu qabameeruun gara keetti fideera. Yennaa durriisi itti ka'u mara lafatti isa dho'a. Afaan hoomacheessa. Ilkaan qarsiisa. Nafi isaallee sooree goga. Ani akka barattooti teessa. Durriisa kana baasanuuf gaafannaan isaan ammoo hin dandeenye
jedhe. Yesuus deebisee
isin dhaloota dhugeeffana. Haga yoomii isin bira jiraata? Haga yoomii isin ossan? Mucaa gara kiyya fida
isaaniin jedhe. Isaanillee mucaa san gara Yesuusii fidan. Durriisi akkuma Yesuusii dhaggeen mucaa gajachiise lafatti dho'e gangalachiise hoomacha afaaniin yaasise. Yesuus
haga yoomiiti as akkana ta'a
jedhee abbaa mucaa gaafate. Abbaa mucaa deebise
ijoollummaan jalqabeeti yennaa hedduu ibiddaaf bisaan keessa buusaa isa ejjeesiisaaf wal'aaneerra. Ati ammoo yoo dandeenye maganne nuuf naayiti nu gargaara
jedhe. Yesuus
maafi yoo dandeette jedha. Nama dhugeeffannaa qabuuf wanni maraa hin danda'an
jedhee deebise. Yennuma san abbaan mucaa
an dhugeeffannaa hin qabu ammoo tacaatti akka qabaadhuuf na gargaara
jedheen. Yesuus gumiin ariiffattee itti jechaatuun yennaa dhagge ayyaana hamaan
ati ayyaana afaanii fi gurra duuda'a ansi ajaja isa keessaa bahe deebiteelle ittiin deebi'i
jedhee isa xixe. Ayyaanni mucaa iyyisiisee gajassiisee keessaan bahe. Mucaan akka reeffaa teenaan namoota hedduun
du'eera
jedhan. Yesuus ammoo mucaa harka qabee lafa olkaase. Innille olkae dhaabbate. Yesus gara mana seenen duub barattoota isaa.
Nuti ayyaana hamaasa maaf baasuu dadhan?
Jedhanee qofitti isa gaafatani. Inni ammoon deebise.
Ka akkanaa kuni daadimataaf laamaan malee hin ba'u.
Isaaniin jedhe. Yesuusii fi barattoota isaa addeessan lakkisane Galiilaa keessa dabarane. Yesuus.
Ilmi namaa harka warra isa ijjeesuutitti dabarfamee hin kennamu. Isaaniillee isa hin ijjeesan. Guyyaa sadiin duuba ammoo hin ka'a.
Jedhaa barattoota ifii waan barsiisisatti jiruuf eenyullee addee inni jiru akka beekuuf hin barbaanne. Isaan ammoon wanna inni barsiise kana hin huban. Isa gaafachuufillee sodaatani. Yesuusii fi barattoota isaa Qifirnaahom dhaqane mana ganeeranuun duubatti Yesuus.
Karaatti wanni isin irraa wal mormitan maa'in?
Jedhee isaan gaafate. Isaan ammoo.
Nu keessaa kacaalu eenyu laata?
Jedhanee waan wal mormaneeranuuf cadhisan. Yesuus ta'een duuba barattoota 12 gara ifii waame.
Namni caalaa namaa ta'e isaaf barbaadu gadee namaa ta'e tajaajilaa nama maraa ta'uuti.
Jedhe achiin duuba Yesuus daa'ima tokko fuudhee isaan dura dhaabbachiise. Inni isa abbaarrate.
Eenyullee ka daa'ima diqqaa akkanaa kana maqaa kiyyaan fudhatu ana fudhata. Eenyullee ka ana fudhatu ka ana ergelle fudhata malee ana cal'aamuti.
Isaan jedhe. Yohaannis Yesuusiin.
Barsiisa namicha tokko ka maqaa keetiin durriisota baasu dhaggine waa inni golii teenna ta'uu dhabee fi nuti ammoo isa dhoggine.
Jedheen Yesuus ammoo.
Nami maqaa kiyyaan baasa hojjatee deebi'ee immoo dafee hantuutiyya dubbatu waa hin jirreefi isa dhoggina. Nami nu'u hin mormin golii teenna. An dhugumaa isiniin jedha. Isin kiyya waan teetaneef maqaa kiyyaan nami bisaa untu'oo xuuxxoo tokko isinii kennu gatii qaba jedha. Eenyullee warra xixiqqaa ana hordofu kana keessaa tokkochi akka cubbuu tolchuuf ataabii saamanna dhakaan daakuu guddaan morma isaatitti hidhamee abbaayaa guddootti adogatame isaa wayya. Harki keeti akka cubbuu tolchituuf yoo si ataabe if irraa kuti. Harka lamaan qabaattee gara qilee ibidda dhaannee galii saamanna fafoottee gara jiru'u galiis si'if wayya. Qilee san keessaa corrodhi nama nyaattu hin duutu. Ibiddille hin dhaamu. Miilli keeti akka cubbuu tolchituuf yoo si ataabe if irraa kuti. Miila lamaan qabaattee gara qilee gatamu manna fafoottee gara jiru'u galiisa si'if wayya. Qilee san keessaa corrodhi nama nyaattu hin duutu. Ibiddille hin dhaamu. Ilti teeti akka cubbuu hujjuuf yoo si ataadde if keessaa baase. Ila lamaan qabaattee gara qilee gatamu manna ila takkatti callaa qabaattee mootummaa waaqaa galuu si'if wayya. Qilee san keessaa corrodhi nama nyaattu hin duutu. Ibiddille hin dhaamu. Nami martinuu ibiddaan kura. Soodi waan dansa. Ammoo yoo inni kuraa if keessaa dhabe maanii isa deebittanee kureessitarre? Soodda if keessatti qabaadha. Walii keessaniifille nagaa qabaadha.
Jedhe.